Бишкекте эрте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, угарман, Азаттыктын 11 февраль жума күнкү эртең мененки чыгарылышын баштайбыз. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстанга 6 миллиард киловатт саат электр энергиясы жетишпей жатканын билдирди. Энергетикалык кризистен кантип чыгуу керек?
Сөз болуп аткан чарангестер ашып кетсе 1,5 миллиард киловатт саат кошот да жылына, ошол 15 миллиардтын үстүнө. Ошондо кантип жетиштүү болот? Албетте жетишсиз.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу топографиялык жумушчу топтун жолугушуусу жанданды.
Чек араны эмне жөнөкөй жанан чече албайт да мыне. Ушул мамлекет өзү алмашуу жөнүндө болсо эм, башка жөнүндө болсо эм чечсе болот да мыне.
Казакстандын экс президенти Нурсултан Назарбаевдин герт башына сыйынуунун кесепети Татарстанга дагы тийди. Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде Айнура Жекше кызынан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров анын үстүнөн чыккынчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Мадумаров Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, муну 100% саясий иш деп атады.
Мен эрте менен көрдүм ал кагазын. Аны баш прокурор беренени коюптур. Чыккынчылык деген. Аллахтын өзү сактаган болсун, ал жигит бул иш боюнча дагы жооп бере турган күндөрү келет. Бул 100% эмес, 1000% саясий куугунтук катарында билиши керек. Аман болсун жигиттер, аман болсо көрүшөбүз алар менен дагы.
Депутатты жоопко тартууга макулдук берүү маселесин кароо үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Анын алдында башкы прокуратура ушундай өтүнүч менен кайрылганы белгилүү болгон жана тармактык комитет чукул жыйынга чогулган. Айрым депутаттар башкы прокурор Курманкул Зулушевдин келишин талап кылышты жана башкы көзөмөлдөөчү органдын өтүнүчүн сынга алышты. Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14-январдан тарта күбө катары бир нече жолу сурак берген. Депутат муну бийликтин басымы катары баалайт. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Орусиянын Украин чегине аскерлерин тартышы Европаны ондогон жылдардан берки олуттуу кризиске гириптер кылганын билдирди. Өкмөт башчы Брюссельде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен биргелешкен басма сөз жыйынын өткөрүп жаткан чакта британ тышкы иштер министри Лиз Трасс Москвада Орусиялык кесиптеши менен сүйлөшүү жүргүздү. Европалык лидерлер жана дипломаттар Украина-Орус чек арасындагы чыңалууну басаңдатуу аракетин көрүп келатышат. Джонсон кризис эң кооп туп чекке жеткенин эскертип, Орусиянын кадамдарына туруштук берүү үчүн дипломатиялык, экономикалык жана аскердик аракеттерди чогуу көрүүгө чакырды. Столтенберг ушул өңдү комментарий жасап, НАТО Орусияга коркунуч жаратпасын, бирок кризисти жөнгө салуу үчүн альянс эң начар деген сценарийге даяр болушу керектигин айтты. 100 миңден ашуун аскерин жана техникасын Украина менен чек арага топтогон Беларусьта масштабтуу машыгуу өткөрүп жаткан Орусия кошуна өлкөгө басып кирүүнү көздөйт деген кооптонууну четке кагууда. Куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн Вашингтон менен НАТОдон бир катар коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Казакстанда январь окуяларында кармалып кийин мекенине жеткирилген кыргызстандык пианист Викрам Рузахунов коңшу өлкөдө кыйноого кабылганын билдирди. Ал Instagram баракчасына 10 февралда Казакстанда журналисттерге атайын уюштурулган интервью бербесем, кайда экенимди эч ким билбей калмак деп жазды. Жүздөгөн негизсиз камалган бейгүнөө адамдардын ичинен мени тандап сценарийди жаттатып камерага кайра айтып берүүгө мажбур кылган адамга рахмат. Суракта тынбай кайталап жаттым. Кыйноодо белгилүү музыкант экенимди кыйкырып, жөн эле атымды жазып интернеттен издеп көрүүнү сурандым. Ага жооп катары жаман сөз менен шылдыңдоону гана уктум, деди музыкант. 9-январда Казакстандык маалымат каражаттарынын бири бети башы көгөрүп токмоктолгон Рузахуновдун видеосун көрсөткөн. Анда кыргызстандык пианист саны белгисиз адамдар 90 миң тенгеге жалдап Өзбекстан жана Тажикстандын башка жарандары менен кошо Алматыдагы митингге чакырганын айткан. Аны таанып билгендер жана социалдык тармактардын колдонуучулары музыкант кыйноодон кийин ушундай сөздөрдү айтууга мажбур болушу ыктымал деп шек санашкан. Кыргыз бийлигинин аракети менен пианист 10-январда Алматыдан Бишкекке жеткирилген. Кийинчерээк Бишкекте оорукананын реанимация бөлүмүнө түшүп операция болгону маалымдалды. Украинанын омбудсмени Людмила Денисова Крым татарларынын 4 активистин кармоону айыптады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аннексияланган жарым аралда Ансар Османов, Эрнест Сейтосманов, Марлен Мустафаев жана Аметхан Абдуляповду 9 февралда Хизбут Тахрир уюмунун ишмердигин уюштурган деген айып менен кармаган. Ошол эле күнү алар 7 апрелге чейин камакка алынган. Денисова эл аралык коомчулукту баскынчы режимдин мыйзамсыз аракетине реакция кылууга, Орусиянын убактылуу оккупацияланган аймакта адам укуктарын бузууну токтоттурууга чакырды. Ошол эле күнү Крымдын борбору Симферополдо Крым татарларынын 5 өкүлүнүн камактагы мөөнөтү мартка чейин узартылды. Аларга дагы 19 киши менен кошо Хизбут Тахрир уюмуна мүчө болуу айыбы тагылган. Москвада жайгашкан Мемориал укук коргоо уюму бул 24 кишини саясий туткун деп тааныган. 2014 жылы Орусия Крымды мыйзамсыз аннексиялап алгандан бери ондогон Крым татары соттолгон. Сөз болгон уюмга Орусияда тыюу салынган, Украинада андай тыюу жок. Москва жарым аралды өзүнө каратып алгандан кийин Крым татарлары куугунтуктоолорго туш болууда. Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте энергетика маселеси талкууланган жыйында чакан электр станцияларын курам деген ишкерлерге бир топ жеңилдик каралганын билдирди. Жапаров бийлик 2-3 жыл аралыгында жүздөгөн кичи ГЭСтерди күн жана шамал станцияларын ишке берүү зарыл экенин белгиледи.
Салык кодексинде биз ушу күндүн нуру менен же болбосо гидроэнергетикадагы ГЭСтерге алып келе турган бүт боло турган салыктын баарын чыгарып салдык оборудованиядан. Биз 15 жылга чейин льготный период берип атабыз. 15 жылга чейин салык такыр эле төлөбөй койгула деп атабыз да.
Кыргызстанда 7 ири гидроэлектр станциясы иштейт. Токтогул, Гүрпсай, Шамалдысай, Ташкөмүр, Үчкоргон, Камбарата 2, Атбашы. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 83%нин ашыгын өндүрөт. ГЭС жабдууларынын 80%нин эскилиги жеткен. Быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң ири энергетикалык кризиске туш болду. Кыргызстанда учурда 61 өлкөнүн жарандарына визасыз режим иштейт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин 2021 жылдагы тышкы саясий ишмердигинин негизги жыйынтыктары жөнүндөгү маалыматта айтылат. Кыргызстан былтыр 60 күндүк визасыз режимге уруксат берген өлкөлөрдүн санын дагы толуктаган. Ага Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр, Түндүк Македония, Румыния, Таиланд, Мексика мамлекеттери кирген. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алышат. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси өлкөнүн туристтик жана инвестициялык жагымдуулугун жакшыртуу максатында иш алып барып жатканын белгилейт. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чегит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 11 февралда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 4-9, Талас жиргесинде 3-8 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 6-11 градус жылуу, Ысык Көлдө 5 градуска чейин жылыйт, Нарында 2-7 градус суук, ал эми Бишкекте 7-9 градус жылуу болушу күтүлөт. Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Учурда Кыргызстанга 6 миллиард киловатт саат электр энергиясы жетишпей жатат. Бул тууралуу Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Бишкектеги 10 февралда өткөн энергетикалык форумда билдирди. Өкмөт энергокризистен биротоло чыгуу максатында ири жана чакан ГЭСтерди куруу, күндөн, шамалдан энергия булактарын алуу жолдорун издеп жатат. Энергетикалык кризисти кургакчылык, токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы дагы тереңдетти. Теманы Кундуз Сырдыбаева улантат.
10 февралда Бишкекте Кыргызстандын туруктуу энергокубаттуулукка өтүүсү, тоскоолдуктар жана чечүү жолдору аттуу жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров энергетикалык көйгөйдү мындайча сүрөттөдү.
На сегодня для полноценного функционирования экономики нехватка электроэнергии.
Азыркы кезде экономика толук кыймылдашы үчүн 6 миллиард киловатт саат электр энергиясы жетишпей жатат. Мунун 3 миллиард киловатт сааты биз азыр импорт менен жаап жаткан дефицит. Ал эми дагы 3 миллиард киловатт саат жаңы перспективтүү ишканаларды ишке киргизүү үчүн керек. Ички бизнес, биздин эл аралык өнөктөштөр абдан көп долбоорлорду баштаганга даяр. Биз аларга электр кубатын бере албай жатабыз.
Не можем дать электроэнергию.
Учурда токтогул суу сактагычында 8,7 миллиард куб гана суу калды. Жапаров суунун аздыгына карабай өкмөт жарыкты өчүрүү сыяктуу чараларга барбай турганын айтууда. А бирок энергетикалык каачылыктан биротоло чыгуу үчүн 2-3 жыл керек деген айткан өкмөт башчынын белгилешинче, Кыргызстан 100 ашуун чакан гидроэлектростанцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды курууну пландаштырып жатат. Азыркы тапта 3 чакан ГЭСтердин курулуш иштери башталып, алар Баласаруу Талас облусунда 25 мегаватт, Орто Токой Нарын облусунда 21 мегаватт, Кара Көл Жалабат облусунда 18 мегаватт.
В ближайшее время 4 банка.
Жакын карада 100 миллион доллардан кем эмес уставтык капиталы бар өкмөткө тиешелүү 4 банк өнүктүрүү банкы болот. Азыр РСК банкынын капиталы 5,4 миллиард сому бар. Аны биз 2-чи кварталдын соңуна чейин 9 миллиард сомго чейин көтөрөбүз. Керемет банкынын капиталы 100 миллион доллар. 6,6 миллиард сом капиталы бар кепилдик фондунун базасында биз өнүктүрүү банкын негиздеп жатабыз. Анын алгачкы уставтык капиталы 5 миллиард болуп, жыл соңуна чейин 100 миллион долларга чыгарылат.
Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле Камбар Ата ГЭС 2-нин 2-чи агрегатынын курулушун баштоо планын да билдирди. Азыркы тапта чакан ГЭСтерди куруу боюнча бир катар долбоорлор сунушталып жатканын инвестициялар боюнча агенттиктин жетекчиси Нурадил Баясов айтты.
Мына биз бүгүнкү күндө болсо чакан ГЭСтер боюнча 18 долбоорду сунуштап атабыз. Күн энергиясы боюнча 4 проектти сунуштап атабыз. Ошол эле учурда шамал энергиясынан дагы алчуу долбоорлор бар. Аны болсо мен атап кеткен 3 багытта бул Шамалды Сай, Алай жана Балыкчыда дагы биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз.
Улуттук форумда калк үчүн электроэнергияга болгон баалар жогорулабай турганын журналисттерге белгилеп айткан Жапаров, кыргыз энергетикасы чыгым менен энергияны мындан ары өндүрбөй турганын айтып, мындан улам 1-январдан тарта ири компаниялар үчүн баалар жогорулатылганын белгиледи.
Государство само, как бюджет.
Ошондуктан өлкө өзү биринчи кадам катары электроэнергиянын 1 кВт-саатын өндүрүүчүдөн 3 сом 40 тыйындан алып баштады. Алтын ген спирт ичимдиктерин өндүрүүчүлөр 5 сом 4 тыйындан сатып алууга ушул жылдын 1 январынан баштап өттү. Азыр биз инвентаризация баштадык. Анын жыйынтыгында кирешеси жакшы көрсөткүчтөрдө турган компанияларга электр жарыгын жок дегенде өндүрүүчүнүн өз баасында алууну сунуштап атабыз.
Энергетика министрлиги тарабынан жаңы редакциядагы энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленип, коомдук талкууга коюлду. Ал энергиянын кайра жаралуучу булактарын ишке киргизүүдөгү тоскоолдуктарды четтетүүгө мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, энергетика министрлиги республиканын аймагында 48 энергиянын кайра жаралуучу объекттерин курууга сертификаттарды берген болчу, алардын 20-сы өткөн жылдын ноябрь айында тапшырылган. Бул чакан ГЭСтердин электрондуруу кубаты 300 мегаватты түзөт. Кыргызстандын кайра жаралуучу булактары ассоциациясынын жетекчиси Эленора Казакова бул жааттагы буга чейин мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуучу жумушчу комиссиянын мүчөсү болуп келгенин, быйыл биринчи ирет мамлекет бул маселелерге олуттуу карап баштаганын белгилейт.
Очень много, конечно, амбициозных планов сегодня было заявлено.
Бүгүн улуттук форумда амбицияга бай бир топ пландар айтылды. Азыр биздин негизги максат айтылган пландарды ушул жааттагы адистер менен бирге ишке ашыруу. Электр энергиянын тарифтери да чакан ГЭС курам. Кыргызстанга каражат алып келем деп келген инвесторлор үчүн да ылайыктуу болушу шарт. Маселен, көпчүлүк учурда айтылган пландар кагаз бетинде гана калып кетет. Бул чоң тоокелдик. Суу, жер ресурстары да жакшы пайдаланылбаса, энергетика тармагында башка маселелер каралбай калат. Ошондуктан министрлер кабинети канчалык деңгээлде иштөөгө даяр экенин түшүнүп алуубуз кажет. Соңку жылдары өкмөттүк ведомстволор аралык иш солгундап кеткен. Алар бири-бири менен байланышы жок болуп калганы жашыруун эмес. Мындан улам иш аксап бир топ тоскоолдуктар жаралып келген.
Жашыл экономиканы жана жашыл технологияларды колдоо алкагында Бишкектеги коомдук автобустарды электр же газ автобустарына алмаштыруу каралып жатат. Бул жакынкы 2-3 жылда орундаларын министрлер кабинетинин төрагасы кошумчалады. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Биз менен байланышта АКШдан эл аралык экономист Жаныбек Оморов. Жаныбек мырза, токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азыр 8,8 миллиард метр куб калганы маалым болду, өкмөт билдирди. Анан жазында бул көрсөткүч дагы азайып 6-7 миллиард кубка чейин, критикалык чекке чейин түшүп кетет деген кооптонуу бар. Кырдаалды колго алуу мүмкүнбү?
Эми бул кооптонуулар туура мынакей энергетикадагы проблемалар кошулуп отуруп ушул абалга келбедиби? Дагы жакшы, бул аба ырайы быйыл өтө суук болбой, анан экинчиден жанагы кошуна мамлекеттердин импортун эсебинен система деле кармалып турат. Анткени бизде баягы электр энергиянын пайдалануусу жылдан жылга биринчиден өсүп атат. А электр энергиянын өндүрүшү ушул мына акыркы 30 жылда мындай деле өтө кескин өзгөрдү дегенге болбойт да. Бул биринчиден баягы инвестиция бул жагында алдыга жылган жок. Экинчиден баягы башкаруу жагында дагы көп мүчүлүштөр болуп атат да. Баягы айтылган сөздөр, декларациялар иш жүзүндө жасалбай калып атат да. Анткени энергия сектору бул абдан татаал сектор. Комплекстүү көп багыт менен алдыга жылдырбаса кризис мындан да кыйын болот. Мынакей азыр кыштан чыкканыбыз менен баары кийинки жыл кандай болот, көп тобокелдиктер бар да алдыда. Анткени энергия секторда могу чоң маселелер чечилбей келатат да көп жылдан бери.
Ошол эле Кыргызстан мисалы мамлекеттер аралык келишимдин алкагында жайында коңшуларга же дарыянын төмөн жагындагы ошол эле Казакстан, Өзбекстанга суу бериши керек да, анан быйыл жайда бул милдеттенмени аткара албай калса эмне болот?
Эми бул милдеттенмени аткара албаса, албетте баягы ирригация кошуна мамлекеттерибиз бүтөөрү жабыркайт. Бул деген жанагы регионалдык баягы кызматташтыктын баягы натыйжасынын төмөндүгү да. Ушундай абалга келбеш үчүн мындай бир комплекстүү караш керек да, бул ички маселелерди дагы, анан бул регионалдыктарды дагы. Ошондо гана ар бир экономика утушка ээ болуп баягы бул энергетика баягы киреш алып келмек да бүт регионго. Тилекке каршы бул баягы кызматташтык жактан дагы биз натыйжалуукту көбөйтүшүбүз керек да, кошуналар менен туура сүйлөшүп алардын дагы муктаждыгын эске алып ошондо гана мындай жалпы абал жакшырат да, бизге да жеңил болот, кошуналарга да жеңил болот, анан кризистен баягы чыкканга жеңилирээк болот.
Жыйында өкмөт башчы Акылбек Жапаров ушул энергетикалык кризистен чыгуу үчүн акыркы жакынкы 2-3 жылда ошол эле чакан гэстерди, күн шамал станцияларын курабыз дегенде айтты да, анан бул канчалык реалдуу? Анан дагы эксперттер айтып жатышпайбы, күн шамал станциялары менен өлкө аймагындагы мындай бир масштабтуу маселени чече албайбыз депчи. Сиз буга кандай карайсыз?
Эми бул мындай декларация болуп атат көптөн бери ушундай. Бирок муну баягы иш жүзүндө кандай аткарылат, мен мындай бир такталган эсептерди, такталган планды көрө элекмин. Мисалы мына бүгүнкү күнгө чейин сөз болуп атат чакан гэстер, мына 50 жакын чакан гэске лицензия берилди деп атышат. Анын кубаттуулугу мына өзүңүз деле карап көрсөңүз бир эң жогору дегенде бир азыркы кубаттуулуктун бир 10% көбөйтөт да. 10% көбөйтөт. Ошонун баары курулса тез аранын ичинде. Ал эми электр энергияга муктаждык жылыга эле бир 4-5% көбөйүп атат. Анан андан дагы бизде азыр дефицит бар. Мисалы дефицит жанагы электр энергиянын тартыштыгы бар. Анан жанагы элдер эгерде кенен болсо пайдалана албай атат да, бир мына өкмөттүн өзүнүн маалыматы менен эле карасак бир 6 миллиардтай тартыштык бар, туурабы? Ал эми жанагы сөз болуп аткан чакан гэстер ашып кетсе бир жарым миллиард киловатт саат кошот да жылына, ошол 15 миллиардтын үстүнө. Ошондо кантип жетиштүү болот? Албетте жетишсиз. Бул жерде мындай такталган маалымат, мындай бир системалуу иш болуш керек да, бир 5 жыл, 10 жылга, 15 жылга алдыга караганчы ошону кантип аткарабыз? Албетте жанагы технологияларды караш керек. Мисалы чакан гэстен дагы азыр жанагы күн электр энергетикасы дүйнөдө азыр технология бат өнүгүп атат, анан баалар төмөндөп атат, жылдан жылга баалар төмөндөп атат да, ошонун шарттарын караш керек.
Рахмат, сиз менен байланышта эл аралык экономист Жаныбек Оморов болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, толкундан алыстабаңыз.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан Азаттыктын видео жаңылыктарын, сюжеттерин, берүүлөрүн көрүп, угуп, окуп турсаңыз болот. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин герт башына сыйынуунун кесепети Татарстанга дагы тийди. Казак бийлиги азыр эми аз-аздан арылууга аракеттенген бул адатка Казанда 7 жыл мурда каршылык болгон. Назарбаевдин ысымын көчөгө ыйгарууга жарандар каршы болуп, бирок ага карабай бийлик өз планын ишке ашырган эле. Азыр Казанда бул маселе кайра күн тартибине чыгып талкууга түшкөнү кабарланды. Кеп кезегин кабарчыбыз Канышбек Жолдошов улантат.
Казан шаардык аткаруу комитети 2015 жылы жайында эч кандай түшүндүрмөсүз эле Эсперанто кең көчөсүн Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымына өзгөртүп салган. Мындай чечим шаардыктардын олуттуу нааразылыгын пайда кылган.
Вы не слышите?
Я вас всех слышу.
Обыковечивание памяти.
Сиз бизди укпай жатасыз. Тирүү турган Назарбаевдин ысымын түбөлү калтыруу мыйзамга эле эмес, моралга дагы сыйбайт. Бул чечим биринчиден көзү тирүү Назарбаевдин өзүн урматтабагандыгы эмеспи? Адам тирүү турат. Тирүү адамдын ысымын көчөгө кантип ыйгардыган?
Дейт Казан шаарынын тургуну Альбина Нигматулина. Жарандар тобу атайын сурамжылоо жүргүзүп, көчөнүн эски атын калтырууну каалагандар 80%дан ашкан. Бир нече жолу каршылык акциялары өткөрүлүп, бирок анын катышуучулары кууп таратылып, шаардык кеңеш чечимин күчүндө калтырган. Жарандык активист Зуфар Гарипов муну Казакстанда эле эмес, башка өлкөнүн аймагына жайылган жеке адамдын керт башына сыйынуу көрүнүшү деп сынга алган.
Исполком нарушил свои законы.
Аткаруу комитети өзүнүн жоосун жана мыйзамды бузуп жатат. Анда көзү тирүү кишилердин ысымын көчөлөргө ыйгарууга тыюу салынган. Анында инсан көзөткөн соң 10 жылдан кийин гана анын ысымын ыйгаруу каралган. Ушул ченемдерди көз көрүнө бузуп, көчөнүн атын өзгөртүү аземине расмий чакыруулар жиберилген. Анда чогулгандар буга каршы чыгып ызычу чыкканда иш чара кийинкиге жылдырылган.
Ал эми азыркы учурда татар коомчулугунда Казан шаарынын кең көчөсүнө Казакстандын ошондогу президентинин ысымын ыйгаруу саясий максатта болуп, Татарстандын президенти Рустам Миннихановдун Назарбаев менен жеке мамилесине байланыштуу экени айтылууда. Казан шаарынын мэри Илсур Метшин мына ошол учурда Назарбаевдин ысымы көчөгө мыйзам бузуу менен ыйгарылып калганын мойнуна алып, бирок чечимди артка кайтарууга мүмкүн эмес экенин айткан жайы бар.
Я признаю, что были некоторые.
Мен аткаруу комитети тарабынан кээ бир кемчиликтер кеткенин мойнума алам. Эл достугу үйүндөгү казак диаспорасынан кайрылуу түшкөндө топонимикалык комиссия караганда аны талкуулоо үчүн көбүрөөк убакыт керек болчу. Ошол кемчилик үчүн кечирим сурайм. Азыр эми чечим кабыл алынып калды. Мен шаар мэри катары бул көчө жаңы аталышта сиздердин ыңгайлуу жана бактылуу жашооңуздарга шайкеш келиш үчүн баардыгын жасоого убада берем.
Новое название улицы соответствовало, вы жили счастливо и комфортно.
Казакстандагы кандуу булоонго айланган соңку элдик толкундоолор учурунда эл башынын эстеликтери кулатылып, Борбор шаарга, Аба майданга жана бир нече көчөлөргө коюлган Назарбаевдин атын алмаштыруу демилгеси өлкөнүн өзүндө көтөрүлө баштады. Мындай жагдайда Татарстандын борбору Казан шаарындагы Назарбаев көчөсүнүн атын кайра калыбына келтирүү тууралуу шаар бийлиги азырынча үн кат элек. Бирок жарандык коомдо мына ушундай мүнөздөгү сунуштар жаңыра баштады.
Он извинился, но
ал кечирим сурады, бирок мэр көчөнүн атын Назарбаев деп атоону көшөрүп талап кылууда. Биз ага макул эмеспиз. Бул демилгеге каршы 4000ден ашуун кол топтодук. Улам көп кол топтолуп жатат. Ошондуктан бул маселеге толук чекит коюлган жок.
Азыр эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин жакында Татарстанга болчу иш сапарынын алдында бул маселе кайрадан көтөрүлүшү мүмкүн экени айтыла баштады. Бирок ошол учурда Казанда мындан 7 жыл мурда көчөнүн атын алмаштырууга каршы кыймыл азыр мына ошондогудай күчтүү эмес экени да байкалган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктын жума күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо эки өлкөнүн ортосундагы эң талаштуу маселелерден болуп келе жатат. Эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу топографиялык жумушчу тобунун жолугушуусу 2 айлык тыныгуудан кийин кайра 10 февралда жанданды. Атап айтканда, тажик тараптын өкүлдөрү Баткент шаарына барышты. Эки өлкөнүн чек арасынын тактала элек бөлүгү негизинен калктуу конуштар, талаштуу участоктор болууда. Кыргыз тажик чек арасы тууралуу Жеңиш Айдаров кенен айтып берет.
Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттык радиосуна Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу жумушчу топтун жолугушуусу бул жолу Кыргызстандын аймагында 10 февралдан баштап 15 февралга чейин уланарын билдирген. Жумушчу топ буга чейин негизинен калк жашабаган аймактарда ишти дээрлик бүтүрүп, айылдарда эл аралашып калган участоктордо иш уланышы керек. Ошондой учурларга элди аралаштырып, жаңжалдардын ырбашына жол койбой, алмашуу жолдорунда карашса дейт. Аксай айыл аймагынын тургуну Азамбай Бердиев.
Кошуналар менен мурдагыда союздун маалда кандай болгон болсо ошондой болуп жүрсөк жакшы болот эле. Мурда союздун маалда алды келди, көчөбүз бир, суубуз бир болуп жүргөнбүз. Азыр эми буларда көз караш билбейм кандай, бизде жакшы эле көз караш. Алардын көз карашы кандай, аны айта албайм мен. Мурда алды берди болуп турган, ошентүрө жүргөнбүз. Акаука болуп эле. Чек араны эмди жөрөкөй жанан чече албайт да мыне. Ушу мамлекет өзү алмашуу жөнүндө болсо эм, башка жөнүндө болсо эм чечсе болот да мына. Жерге жакшы болот эле карапайым калкка.
Чек араларды тактоодо эки тарап 2010-жылдан кийин аралашып, талашка айланып калган участокторду алмашуу жолун да карашкан. Жергиликтүүлөр менен алдын ала сүйлөшүүлөр да жүрүп, кийин токтоп калган эле. Калк жашаган аймактарда аралашып жайгашып калган участоктор негизинен Баткен район, Ак Татыр, Аксай айыл аймактарында көп. Кандай болсо да чек араны тактоону тездетүү керек. Чек арадагы элдин баары жумушчу топтун ишинен эле тынчтык камсыздалат деген үмүттө дейт. Чек ара коомдук бирикмесинин лидери Элбек Хабибул Лаев.
Чек арада жайгашкан тургундары, биздин жарандарыбыз эртерээк чек аранын чечилүүсүн каалайт. Аймактарды алмаштырууга бара турган болсо, ал үчүн сөзсүз түрдө жергиликтүү тургундардын жана өкүлдөрдүн уруксатын алып чечүү керек. Эгерде 1924 жана 27-чи картаны карайбыз десек, анда так ошол учурдагы картаны карашыбыз керек.
Эки тараптуу жумушчу топтун иши өткөн жылдын май айындагы куралдоо жаңжалдан кийин жанданып, айына 2 жолудан өтүп турган. Акыркы 2 айдан бери иш токтоп калган эле. 27 январдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдоо жаңжалдан кийин Кыргызстандын министрлер кабинетинин орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Саймумин Ятимовдун жолугушуусунан кийин эки тараптуу чек араны тактоо боюнча топографиялык жумушчу тобунун ишин жандандыруу чечилген. Акыркы жолу тараптардын жолугушуусу Тажикстанда өткөн. Качан гана чыр чыгып окуя катталганда эки тарап жолугушпай, кандай абал экенине карабай, тынымсыз жолугушуп аракетти токтотпошу керек дейт тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров.
Муну өтө көп создуктургандан маселенин баары ырбап кетип атпайбы? Жалпы мамлекеттик кызыкчылыкты, жалпы элдик кызыкчылыкты албетте эске алуу керек деп ойлойм мен. Бардыгы эле эки тарап тең өзүн албетте уткусу келет, бирок мындай иш жака эки тарапка тең утуш болбош керек да. Кандайдыр бир деңгээлде алмаштырууга, кандай бир деңгээлде келишүүлөргө барыш керек деген пикирим бар да. Антпесе биз эми качанга чейин, мисалы үчүн мына айрым жерлер же тияктын же бул жактын чок ортосунда калып калган, жүрө беребиз, анан жүрө бергенден кийин кайра маселе ырбай берет. Эми мурдагыга караганда азыр адамдардын дылаң сезими өзгөрдү. Качан бизге кандай бир чек ара маселесине чекит коюлмайынча алардын эч кандай да көңүлүндө тынчтык болбосу дайын болуп калды го. Таанышкан менен маселе чечилбейт, эми эки тарап буга элдин баары ошону күтүп отурушпайбы эми канча жылдан бери ушул чек ара маселеси чечилсе элдин баарын күткөн ушул бир гана чек ара маселесин такталышы болуп атат.
Кыргыз тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана буга чейин такталганы айтылып келет. Андан кийин өткөн жылдын май айынан бери дагы 81 чакырымы боюнча ортоок пикирге келингени айтылды. Калган чек аралар негизинен калктуу конуштарга келип такалып, жумуш тездеп жүрбөй калган. Эки мамлекеттин чек арасындагы тактала элек тилкелерде куралдык кагылышуулар байма-бай катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздө арай көз чарай талкуусу күтөт. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков алып барат.
Саламат сактоо министрлиги менен Бишкектеги травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун жетекчилигинин ортосундагы соңку тиреш кыргыз медицинасынын абалы тууралуу талкууларга жем таштады. Кыргызстандын саламат сактоо тармагы кандай өзгөрүүгө же реформага муктаж? Түркия, Германия жана Орусиянын тажрыйбасынан эмне үйрөнө алабыз? Алдыда бул өлкөлөрдө узак жыл иштеген кыргызстандык адистер, дарыгерлер менен талкууга кезек бермекчибиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү талкуубузга Германиянын Хокстер шаарында реаниматолог болуп иштеген кыргызстандык дарыгер Асхат Түркбаев, Орусиянын Екатеринбург шаарындагы кыргыз дарыгери Гүлшан Толумбаева жана Түркияда медицина тармагында 11 жыл эмгектенип, соңку жарым жылдан бери эле Кыргызстанда иштеп жаткан дарыгер Максат Бобиков катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатсызбы?
Мына бүгүнкү талкууда ушу Кыргызстандын медицина тармагын жакшыртуу же жаңылоо үчүн башка өлкөлөрдөн эмне үйрөнө алабыз деген маселеге көбүрөөк көңүл бурсакбы деп жатабыз. Алгач ушу Кыргызстандын саламат сактоо тармагынын абалы тууралуу сиздердин оюңуздарды учкай биле кетели. Максат мырза, сизден баштагым келип жатат. Себеби сиз мына узак жыл Түркияда иштеп келип, бир нече айдан бери Кыргызстанда иштеп жатпайсызбы? Анан салыштыра келгенде ушу эмнени байкадыңыз? Кыргыз медицинасындагы кайсы маселелер ушу сизге дароо көзгө урунду?
Дагы бир жолу саламатсыңарбы. Ооба, мен алты ай болду Кыргызстанда иштегениме. Келгенден бери абдан суроолор, таң калыш менен караган көп нерселер көп Кыргызстандагы системалар боюнча. Анткени мен 11 жылда Түркияда иштеп, ошол жактын системасы көнүп калыптырмын. Менин оюмча бул жакта биринчиден акыркы окуяларында көрүшкөндөй эле врачтардын арасында, өзү врачтардын арасындагы бир ынтымак, бир уюм жоктугун сездим. Врачтардын коргоосуздугун сездим. Доктурлар бул саламаттык сактоонун кызматын берген доктурлар өзүчү. Андан кийин доктурлар эгерде бири-бири менен уюм түзүп, если өздөрүн өздөрү сыйлабаса, анда ушундай эле система дагы түзүлбөй эле кете берет деп ойлойм. Общим система боюнча айта турган болсок, бул айланып келип эле каражат маселесине кирет. Каражатты ким бөлөт деп ойлосок, саясат бөлөт. Саясатты ким чечет десек, ошол эле шайлоочулар. Ошон үчүн ар бир жаранга тиешелүү бир маселе деп ойлойм. Анткени ар бир жаран бир шайлоочу болгон убагында ушул маселелерди талап коюш керек деп ойлойм.
Ал эми ошо жарандар демекчи, ушу жарандардын дарыгерге көрүнүү, медициналык кызматтан пайдалануу укугу жагынан алганда мындай кандай айырманы же кескин айырмабы же окшоштукту байкай алдыңыз? Мисалы Түркия менен Кыргызстанды салыштырганда,
укугу жагынан караганда, укугу жагынан китепте баардык эле республикаларда айтылат да, ар бир жаранга бирдей саламаттык сактоо кызматы берилет деп. Бирок реалдуу практикага караганда, конечно, Турцияда салыштырмалуу ал акыбал жакшыраак. Анткени ал жакта кызматтар доступныйраак. Анткени бир системаларды бизде мурда түзүлгөн. А бизде болсо мен дагы деле түшүнөтмүн ачыкчасы биздеги системанын кандай экенин, ким каяктан кандай боюнча дарыланат, кандай акча төлөйт экенин түшүнө элекмин. Анткени өзүмдүн деле врач досторум бар бул жакта өмүр бою иштеп келген. Алардын кандай жашап жүргөнүн дагы түшүнө элекмин. Анын мынчалык айлык менен аябай көп бири бирине дал келбеген биякта эмелерди көрдүм да, суроолордучу.
Демек алар тууралуу дагы алдыда кенен кылып калабыз. Азыр Гүлшан айым, сиздин пикирди биле кетсек, мына коронавирус пандемиясы дүйнө өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда саламат сактоо тармагы кандай абалда экенин ашкереледи деп көпчүлүк адистер айтышкан эле. Бирок ушу коронавирустун алгачкы катуу толкундарынан сабак алынганы сизге байкалабы? Сиз анткени маал маал менен Кыргызстанга барып турасыз, кырдаалга көз салып турасыз. Сиздин баамыңызда соңку жылдары ушу Кыргызстандын медицина тармагында жылыш барбы?
Саламатсыздарбы баардыгыңыздарга, кутмандуу кеч. Биринчиден эле айтып кетишибиз керек, коронавирус не только баягы экономикасы начар үчүнчү мамлекеттерде эмес, саламаттыкты сактоо боюнча алдыңкы местеде турган, бир адамга 9000 евро бөлүнгөн Швейцария болобу, Европа өлкөлөрүндө деле бул коронавирус канчалык саламаттыкты сактоо тармагы уязвимый экенин көрсөттү да. Ошону салыштырмалуу айтып келгенибизде, Кыргызстандынын азыркы кездеги вообще экономикалык абалыбызды, андан сырткары ошол биздин саламаттыкка сактоо тармагына мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчаны карап отурсак, анда действительно биздин ал жакта иштеп аткан врачтардын баардыгын биз как батыр катары эсептешибиз керек да. Эмнеге дегенде ушунчалык жакыр медицина менен ушунчалык эч кандай бир көңүл бөлүнбөгөн бир хаотичный управленияда иштеп аткан биздин врачтарга баарына бир терең ыраазычылык билдирем. Эмнеге дегенде сыртта туруп биз аларды сындап, биз аларга бир мындай сын пикир айтуу оңой, бирок ошол жерде иштеп, ошол жерде мекемибизде саламаттыкты сактоо тармагында кызмат көрсөтүү бул азыр эле ар бир эле дарыгерге бир оңой эмес бир чоң жумуш катары кабыл алып калдык да. Акыркы жылдардагы медицинанын тармагынан кеткен биздин адистерибизди карап көрө турган болсок, бул дагы ошол медицинанын бир көрүнүшү болуп атат. Бул дагы терс көрүнүш. Коронавирус учурунда медицинабызга ушундай бир аябай бир чоң реформанын керек экенин баардыгыбыз туюп сездик.
Ошол маселелерден сабак алынган ушу соңку айлардагы же жылдагы саясаттан байкалабы? Мисалы, демек биз момундай кылышыбыз керек экен, бул багытка жылышыбыз керек экен, буга көңүл бурушубуз керек экен деген бир аракеттерди байкап жатасызбы?
Эми бир эле коронавирус эмес, мен акушер гинеколог катары мен айтып баса белгилеп кетишим керек, бул деген энелердин өлүмү менен балдардын өлүмүн эле карап көргөндө статистиканы да, анда биз деген ушул саламаттыкты сактоо жаатында Кыргызстанда аябай чоң реформа керек экени баардыгыбызга эле айкын да. Эми сын пикир айтуудан алысмын, бирок постсоветтик өлкөлөрдөгү эң бир саламаттыкты сактоого аз бөлүнгөн бюджеттен, мамлекеттен каржылуу эч кандай деле бир мындай аябай бир мизерный суммада бөлүнүп, бир эч кандай бир управление жок болгон айрына мамлекеттин катарына кирип атабыз го.
Аскат мырза, сиздин пикирди билгим келип жатат. Мына азыр өкмөт ушу саламат сактоо тармагында реформа жүрүп жатканын айтып жатпайбы? Андан кандай жыйынтык чыгарын азыр айтуу эртерээк, бирок буга чейин ушу Кыргызстанда Манас же Манас таалими сыяктуу программалардан кийин медицина болуп көрбөгөндөй жакшырып кеткен жок деп дагы байкоочулар, дарыгерлер өздөрү айтып жатышат. Сиздин ушу Германиядагы тажрыйбаңызды, ал жакта көргөн билгендериңизди эске алганда, ушу Кыргызстанда саламат сактоо тармагын реформалоо аракеттеринен ушуга чейин майнап чыкпаганын себеби же башкы себептери эмнеде?
Саламатсыздарбы, мен Германияга биринчи жолу 2015 жылы келип, көрүп бир жылдан кийин кайра Кыргызстанга баргам. Бирок кайра Кыргызстанга келип мен өзүмө мындай керектүү адис катары сезген жокмун, ошон үчүн кайра кеттим. Ошо сиз айткандай эле бул жак менен тиякты салыштырмалуу эме кылганда, өз көзүң менен көрүп, өз ушу мындайча казан идиш жакта аралашкандан кийин сезип билет экенсиң, көрөт экенсиң. Манас деген программа болду, абдан жакшы ниетте салынган программа деп мен ойлойм. Мен билгенден биздин ушу эгемендүү болгонубуздан бери көзгө илине турган жакшы реформа деп айткан ушу Манас, министр Мейманалиев кезинде реформа, анан Батыралиев кезиндеги ушу ординатураны 5 жылга көтөрөбүз деген, бул дагы жакшы ниет реформа болчу да. Бирок жанагы ошол эле реформа реформа деп айтып келгенде эле реформанын ийине жибине чейин мындайча ойлонуп, анан ишке ишти башташ керек да. Мисалы, мен немистердин бир журналын окуп, Mercedes заводунун журналын окуп атканда, ошол жерде жазылып турганда, проблемы глобальные, решения точечные депчи. Жалпак тил менен айтканда, мисалы, жаңы беш бармак жейбиз, жаңы беш бармак жейбиз деп, беш бармакка баарын даярдап, анан эт жок. Мына булгур өтүктөн беш бармак жасайбыз десек, беш бармак болобу ошо булгур өтүктөн? Болбойт. Машине салабыз дейбиз, мисалы, машинесинин дөңгөлөгү жок болсо, машине жүрөбү? Жүрбөйт. Ошол эле эки эле реформаны алып келгенде, мисалы, биздики ошол жака каражат жакшы бөлүнбөйт, программасы үтүр чеки түтүрүнө чейин, аягына чейин ойлонуп чыкпайт. Мындайча айтканда, чийки программалар менен реформа деп келе жатат.
Реформа катуу мыкты жүрүп кетпегенин азыркы кырдаал көрсөтүп жаткандагы сиздердин оюңуздарда андай көрүүгө, байкоого болот. Ошондо реформалардын же ушундай өзгөрүү жасоо аракеттеринин аягына чыкпаганы, жандан толук майнап чыкпаганы негизги себеби ошол сиз каражаттан көрүп атасызбы, же ошо адистердин жоктон көрүп атасызбы, же бул комплекстүү бир маселени алдыга чыгарып атабы?
Анан каражат, анан кийин каражат дегенден кийин мындай жөн эле акча берип коймой эмес, ошол жерге шарт түзүп бермей. Мисалы, мына дүйнө жүзүндө ординатура 5 жыл, бүт жерде Батыралиев ошо 5 жыл деп айтты, туура. Бирок эми ошо 5 жыл деп ошо жерде каерде бир тоонун чокусунда боз үйдө отуруп алып 5 жыл ординатура өттүм деп туруп эле сертификат алганда ошо стандарттарга жооп береби? Жооп бербейт. Ошон үчүн жаңы оорукана керек, жаңы оорукананын ичинде жаңы аппаратура керек, жаңы аппаратура алгандан ошону билген, иштете алган адис керек. Анын баары, ошонун баары каражат деп ойлойм. А ошону ишке ашыруу үчүн программа, үт чеки түтүрүнө чейин жазылган программалар болуш керек. Бизде ойлоно турган андай эме көп эме боло туруп, ошон үчүн бир башка эле мамлекеттин программасын алып туруп эле ошону бизге которгузуп коюп эле ишке жыгылса болот го деп ойлойм.
Ошол эле учурда мисалы Кыргызстандагы өзүнө тиешелүү шарттарды эске алуу керек деген дагы пикирлер болушу мүмкүн. Максат мырза, сиздин пикирди билейин деп атам. Мына сиз жаңыдан байкап атам, байкоо жүргүзүп атам, толук түшүнө элекмин деп айтып жатпайсызбы ошо Кыргызстанга келгенден кийин? Анан негизи эле саламат сактоо жана реформа деген бул чоң маселе экени анык. Мисалы кеп ошо ооруга каршы жөнүндө эле жүргөн жок, каршы күрөшүү жөнүндө. Анткени калкка медициналык кызмат көрсөтүү, дарыгерлерге шарт түзүү, инфраструктураны түзүү, бул тармакты ушу каржылоо сыяктуу көп тармактар бар экенин алдыда айтып өтпөдүкпү? Анан сиздин оюңузча, мисалы тажрыйбаңызды эске алганда, Түркиядагы ушу Кыргызстандын саламат сактоо тармагын жакшыртуу же реформа аракети эмнеден башталыш керек? Мисалы биринчи дегендерчи?
Эми биринчи дегенде, жаңы эле Аскат мырза да айтып кеткендей, жаңыдан велосипедди ойлоп тапканын пайдасы жок. Анткени бул боюнча бизден башка дагы көп мамлекет убагында баш ооруткан болчу. Мисалы, мен өзүм билген, өзүм жашап жүргөн Түркияны колго алсак, Турцияда эле 2000-жылдан кийин реформалар көрүнүп, андан кийин акыркы жылдарда отурду и аябай тез өнүгүп, саламат сактоо системасы уже Турция башка өлкөдөн бейтап кабыл алып баштады. Карап көрсөк, 90-жылдардан башталган бир реформа бул. Аскат мырза айткандай, ошол убакта эле арканды алыска таштап, чекит өтүрүнө чейин бүт баарын ойлонуштуруп, андан кийин ошол карап көрсөк, менин эле өзүм агайларым баары тең эле ошол убакта Америкага барып, Европага барып, өнүккөн жерлерге барып бир тажрыйба топтоп келишкен. Ал тажрыйба топтой турган адистерди жиберип атканда дагы ал программа боюнча жиберилген. Бизге кайсы тармак боюнча канча адис керек, баардык эле барып туруп хирургия окуп албастан, ар бир тармактан, тармактын ичинен дагы ичке тармактар бар, ошол тармактарга бөлүштүрүп, андан кийин кайра келүүгө мажбур бир келиши менен жиберишкен деп ойлойм. Ошондон кийин бир жетиштүү дарыгерлердин, специалисттердин бир армиясы кайра келген да. И ошол эле тарапта программалар эл аралык уюмдар менен жакшы иштелген. Биз каражат деп атпайбызбы? Каражат дегенде көп эле каражат табылышы мүмкүн, и буга чейин деле табылып келатат, бирок ошонун дагы колдонулушу бир башка бир маселе деп ойлойм да. Ал каражаттар кантип колдонулуп атат? Туура колдонулуп атабы? Аны дагы бөлүштүргөн адистер барбы? Же жөн эле тааныш билиш болуп, же эл аралык чогулуштарга баратканда жөн эле барып эс алып келгени бар атышабы кызматкерлер? Же чын эле ошол тармакта бир ишти аткарып келем дегенде бар атабы? Ошонун баары тең күмөн деп ойлойм. Анткени биз деле алакандай элбиз, бири бирибизди көрүп турабыз, билип турабыз. Мен деле Түркияда жүргөндө ал жактан расмий түрдө келген кызматкерлерди көрүп турдум, алардын деңгээлдерин көрүп турдум, эмнеге максатта келгендерин да көрүп турдум. Бул сиз айткандай комплекстүү маселе. Бир нерсени айтып кетким келет. Жакын арада мен Турциянын саламат сактоо министринин жардамчысы менен бир чай ичип калдым. Ал Кыргызстанга келип, мага аябай ийлеп айтып берип атат да. биз дейт, мен эл аралык уюмдарда Турция атына мен барып иштеп катышам дейт. Ошол жакта элен укмуш жакшы программалар бар. Эгерде силердин бияктагы политикаңар ошого макулдук берсе, өзү эле айтты, мен эле жөн эле бир тууган өлкө деп, мен эле ошол жактан Бишкектин, например, бүт скорый помощь системасын өзгөртүп салмакмын, инфраструктурасына каражат таап келмекмин. Бирок эми мен эч кимге келтиргим келбейт, бирок угуп эле жүргөн нерсебиз мурдатан берилерчи. Бияка көп грант, көп эле жардам келгиси келет саламат сактоодо. Көп эле аппаратура жиберейин дегендер, берейин дегендер программалар бар. Бирок бул жактагы кызматкерлер эгерде өздөрүнө жеке бир кызыкчылыгы болбосо, андай программаларды колдобогусту мен угуп жүргөм бул маселеничи. И ушу көргөндөй Чынжырдагы ар бир точка өзүнүн жери бар да. Анан кийин бул Чынжыр үзүлүп кетсе, анда бул ишке ашпай калат да. Ошон үчүн саясатчылар дагы, депутаттар дагы, министр дагы, врачтардын өздөрү дагы, анткени бир врач өзүнүн жетишпегендигин ойлонуш керек. Мынакей Асхат мырза айтып атпайбы, мен өзүмдү жетишпеди деп көрүп кайра кеткен депчи. Ошондой врачтар көбөйсө эң туура. Мен ишенем, ар бир кыргыз жараны каяка барбасын өзүнүн элин ойлойт, бир күнү өзүнүн жетиштүү сезгенде кайтып келип бул жака кызмат кылам деп ойлогонуна ишенем.
Демек кайсы бир деңгээлде ушул Саламат Сакта турманда бир коррупциялык элементтер дагы ушул бир инвестицияны тартып келүүгө тоскоол болуп жатат деген ойду айтып жатасызбы?
Мен бүт нерсени комплекстүү түрдө айтып жатам. Саламат сактоо жөнүндө эмес, анткени мен өзүм уккан билгениме жараша ушундай эл аралык уюмдар деле биздин өнүгүп жаткан мамлекеттердин деңгээлин көтөрүлүшүнө кызыктар. Ар кандай эме показатель статистикалардын көтөрүлүшүнө кызыктар. И ошол боюнча дагы программалар иштелет. Турцияны карасам, Турцияда 90 жылдары бир атайын программа иштелип чыгыптыр. Ал программаны дагы Питер Берман деген бир Харварддагы бир профессорлор менен чогуу иштешиптир. Ошонун бир китеби жазылыптыр. И ошол боюнча ошол иштелип чыккан Турция үчүн ар бир өлкө үчүн атайын иштелип чыга турган программалар бар. Бирок Турция моделине дагы алып карап көрсөк болот. Бизге жакыныраак бир өлкө деп ойлойм.
Асхат мырза, Германия тууралуу сөз кыла кетели албетте. Анткени Германия менен албетте Кыргызстанды салыштыруу да кыйын. Германиянын ички өнүм продукциясынын 11% тете каражат ушу медицина тармагына жыл сайын бөлүнөрүн статистика көрсөтүп жатат. Анан Германияны карасак, ал жакта милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасы жакшы өнүккөн. Керек болсо 1900-жылдардан бери эле ушу мамлекет менен жеке менчик компанияларды айкалыштырган система иштеп келет. Жана реформа деген теманы уланта турган болсок, мисалы Германияны мисалы алсак, Кыргызстанга кайсы бир ыкманы же программаны киргизсе болот ушул сиз байкаган Германиядан тажрыйбаларды же болбосо көрүнүштөрдү эске алганда?
Биринчи мен кошумча кылып коеюн баягы мурунку суроого. Мен айттым го, мен 2015-жылы келип, анан кайра Кыргызстанга ушул болгон тажрыйбам барып эме кылайын деп. Ошондо немистер экинчи төңкөрүштөн кийин 2011-жылы келип, биз менен Кыргызстан менен келишим түзгөнгө аракет кылган. Кыргыз адистерди Германияга алып келип окутуп, анан кийин Кыргызстанда оорукана салып, ошо окутулган адистерди ошол жерде иштетебиз деген. Немистер жыл сайын келет, жыл сайын жаңы премьер-министр болот. Жаңы премьер-министр кайрадан жыл сайын жаңы келишим түзүп атып, 2015-жылы анан кийин булар болсо немистер айтышты, болду, биз чарчадык. Биз өзүбүз жактан айтылган милдеттерди аткардык, Кыргызстан аткарган жок. Биз программаны жабабыз деди. Биринчи бир нерсени бөлүп алышыбыз керек да. Медицина бул илим билим. Саламаттык сактоо бул саясат. Мындайча айтканда, бизде саясатта саламаттык сактоо канчанчы эмеде иретте турат. Бир 28-чи орунда турса керек, биринчи орунда бизнес, экономика деп эме кылышат. Эми мына сиздин айткан сурооңуз Германия боюнча. Легендардуу биринчи канцлер Отто фон Бисмарктын айткан сөзү бар экен. Эгерде биз бүгүн мектеп салбасак, 25 жылдан кийин биз түрмө салабыз деген. Ошо кездеги баштаган реформа бул эки эле тармакталган: илим билим тармагы менен саламаттык сактоо. Ошо 1890-жылдары башталган реформа. Ошо реформасы эмдигиче ушул программа менен иштеп өзгөрүлүш болгон жок. Мына бир жолу эме кылган. Демек бул мамлекеттин деңгээлинде, эң жогорку деңгээлинде ички саясат. Калган өлкөнү, өнүккөн өлкөнү алсаңар, ички саясатта илим билим менен саламаттык сактоо биринчи орунда турат. Малый бизнес, чоң бизнес, кичүү бизнес, экономика дегендер 18-чи орунда турат.
Биринчи артыкчылык бериш керек деп атасыз, анан биринчи артыкчылык деген эмнени билдирет? Ошо каражат бөлүнүш керек деген айтып атасызбы?
Биринчи орунда бул саясат аркылуу ушундай биздин баягы эң чоң мыкты мындайча айткандай атка минерлер ошол жака биринчи орунда көңүл буруш керек. Карап көрүңүз, мына акыркы бир 10 жыл 5-10 жылдын ичинде бизде кимге көбүрөөк көңүл бурулуп эме болуп атат? Аскер кызматкерлери менен УКМК, Ген прокуратуралыгы, үй-пүй бүт баарын ошолорго берип атпайбы? Бир оорукана салындыбы? Жок, бул биздин ошо атка минерлер ошо жерде келиш керек. Эми салыштырмалуу көрсө, биз бир жагынан эл дагы ошо жерде жоопкерчилиги жок деп мындайча айткандай алгысы келбейт жоопкерчиликти. Бир киши келип, мен силерге ушул жерге оорукана салып берем, мектеп салып берем десе, ошону шайлашабы? Жок, шайлабайт. А силер мына Германия менен Американы алып көргүлө, ар бир ушундай баягы президенттик шайлоонун астында ар бир кандидат айтат: мен келсем муну илим билимге мынанча процент акча бөлүп көтөрүп берем, саламаттык сактоого эме кылып берем деп, ошол жак менен эме кылганда эл ошол кандидатты анан угуп ошону шайлап атышат.
Рахмат Асхат мырза. Гүлшан айым, сиздин пикирди билели деп атабыз. Албетте, Европанын ошол эле Германияга салыштырмалуу Орусиянын медицина тармагы абдан мыкты деп айтууга болбойт. Анткени мындай орусиялыктардын өзүндө деле жарымынан көбү медициналык кызматка канаттанбай турганын Левада уюмунун буга чейинки сурамжылоолору көрсөткөн. Ошентсе дагы ошо бир топ кыргызстандык медиктер Орусияда ийгиликтүү иштеп жатышат. Анан алдыда айтып кетпедикпи, дарыгерлерге шарт түзүү депчи. Анан ал жактагы шарттарды эске алганда, Кыргызстанга кандай ушу шарт түзүлүшү керек медиктерге, медициналык кызматкерлерге?
Биринчиден, сөз баштардан мурда да бир нерсени айтып коюшум керек болуп атат да. Биздин өлкө, Кыргызстан мамлекети дүйнө жүзү боюнча баягы адам башына бөлүнгөн бюджеттен бөлүнгөн каражаты боюнча 140-чы орунда турат да. Бул деген ушул африкалык өлкөлөрдөн гана кичине өйдөт экенбиз, а так эң акыркы месталарды туруп атабыз. Эми азыр медицинада Кыргызстанда кандайдыр бир жакшы жолго салуу үчүн, медицинага көңүл буруу үчүн жогоркуда айтып кетти, мырзалардын экөөсү тең айтып кетти. Бул өкмөт тарабынан аябай чоң көңүл бурулуш керек, бул здравоохранение менен именно образованияга. Бул үчүн биздин мамлекет медицинаны как приоритетный направление катары карап, образованияны как приоритетный направление катары карап туруп, ушул бюджеттен көп акчаны именно ушул медицина менен образованияга бөлүш керек, бул бир. Анан биздин медицинада иштеп жаткан биздин жетекчилерде бир саясий эрк керек болуп атат да. Ал эрк эмне үчүн керек болуп атат? Ал эрк ушул мурдагы түзүлгөн совет доорунда түзүлүп, андан кийин 90-жылдары рыночный экономика өткөндөн кийинки биздин больницалардын өздөрүнүн юридикалык абалы жөнүндө эч кандай бир да кагаз жазылган эмес экен да. Ушул убакка чейин бир да дагы бир нормативный бумага жок. Ушул даже элементарно кайсыл больница, кайсыл биринчи, экинчи, үчүнчү этаптагы учрежденияларга ким кайсыл жака жөнөтөт, ким кайсыл ооруга жооп берет, ар биринин өзүнүн юридикалык статусу больницалардыкы жок болгондуктан бир хаотичный управление болуп атат экен да. Барган сайын жүрөгүң ооруйт, барып угуп көрүп өзүңүн коллегаларың менен сүйлөшүп келип. Анан азыр Россияны алып көрсөк, эми Россия, Германия менен Турцияга караганда эч нерсе деп айта албайбыз, бирок ошого карабастан Россия здравоохранениега көп эле жакшы көңүл бурулуп атат. Азыр биринчи 10 мамлекеттин ичинде Россия здравоохранениега бөлүнгөн акчасы боюнча. Андан сырткары, например, Россия аябай чоң, территориясы дагы аябай чоң. Федеральный чыккан бир приказ, здравоохранениянын бир приказы ар бир региондо, ар бир регион ошону өзүнө карата адаптировать этет да, өзүнүн ресурсуна карата, өзүнүн бюджетине карата, өзүнүн кадровый обеспечениясына карата ошол ар бир регион, например, Свердловская область өзүнүн ресурсуна жараша ошол федеральный приказды адаптировать этип, именно ошол приказ иштеп кете тургандай кылып туруп, жөнөкөйлөштүрүп, анан кийин ишке салат. Ар бир приказ обязательно ишке ашат да, ар бир приказ боюнча иштеп, ар бир протокол болобу, эмне болот, бардыгы кагаз түрүндө эмне болгон болсо, ошонун бардыгы иш жүзүндө ишке ашып, практика жүзүндө врачтарга аябай бир чоң жардам, бир врачтарга бир аябай чоң бир настольный бумага катары колдонуп, ошол приказдар сени бир жолдон чыгып, жолдон тайып кетпей тургандай кылып туруп, врачтарга аябай бир чоң даже мындай камкордук көрүлөт
десем жаңылышпайм. Ал эми ошо дарыгерлер ошол алган айлыгынан баштап түзүлгөн шартка чейин Орусияда канаттанабы мисалы?
Россияда врачтар үчүн аябай чоң шарттар түзүлгөн. Бул биринчиден эле карап көрсөк, квартира менен, үй менен камсыздоо, үй менен камсыздоо, көп балалуу врачтарга жер бөлүп берүү, азыр врачтарга андан сырткары дагы муниципальный дейт, баягы ар бир өзүнүн территориясында районный больницалар, участковый больницаларда ушул врачтарга дагы дополнительно жер бөлүп берүү, андан сырткары господдержка дагы бар врачтарга, тем более азыр коронавирус учурунда дагы ошол господдержка внебюджетный фонддон аябай чоң жакшы зарплатаны алып врачтар именно красный зонага иштегенге деле заинтересованный болуп атат да. Не то что там Кыргызстанда баягы азырга чейин ошол ызы чуу болуп атышат, тиги коронавирус маалында красный зонада иштеген врачтар айлыгын ала албай атат депчи.
Ооба, биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталып баратат, ошондуктан баардыгыңдарга эле бир суроо бергим келип жатат. Албетте бул бир жылдык же болбосо эки жылдык же беш жылдык да маселе эмес, узактан келаткан маселе экенин жана көп тармактарда маселе бар экенин көрүнүп турат. Муну албетте бийлик жетекчилери дагы, өкүлдөрү дагы өз мойнуна алып, бул багытта иш жүрүп жатат, реформа болуп жатат деген убадаларды берип жатышат. Мисалы, сиздерден кеңеш сурала турган болсо, ошол эле министрликпи же министрби дегендейчи, мисалы кайсы багытка алгачкы көңүл буруш керек дегенде, кайсы үч багытты же үч кеңешти айтмаксыздар? Ушул менен жыйынтыктасак биздин талкуубузду. Максат мырза, сиздин үч кеңешиңиз кандай?
Мен биринчиден азыр карап көрсөм, Кыргызстандан каражат деп жатпайбызбы, Кыргызстандын жарандарынын тышка алып чыккан акчаларын эсептеп көрсөк, аябай чоң көлөмдөгү акча экен. Бейтаптар бейтап болуп кеткендерчи, Турцияга эле караганда канча деген бейтаптар кетип атат
дарыланганга.
Акча биздин дарыланганга, ошол акча биздин акча, биздин элдин акчасы, Кыргызстандын ичинде айлана турган акчалар аларчы. Ал акчаны эсептеп көрсөк, Кыргызстандын медицинасын беш жолу жакшыртып алсаң болот да, надо будет. А бирок ошону кайра айланып ошого келе атабыз да. Ошону ойлонуп чыгып, тышка чыккан кандай оорулар боюнча чыгып атат, эмне боюнча канча көп чыгып атышат, ошолор, ошол тармактарды бир статистикасын чыгарып, керек болсо тыштан врач алып келип, биздин деле толтура өзүбүздүн кыргыз адистерибиз бар, ошолорду да алып келип, тышка чыкпай тургандай кылыш керек деп ойлойм да.
Шарт түзүш керек, ошондой
шарт түзүп бериш керек. Анткени ошол эле акчаны бизде калса ошондой эле жакшы болот, ошол акча биздин экономикага жарайт. Анткени укмуш деген көп акчалар чыгып атканын билем.
Демек медициналык ошону кызмат көрсөтүүнүн деңгээлин да ошого чыгарыш керек дегенди айтып атасыз да.
Ошол боюнча да иштеш керек деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Аскат мырза, сиздин оюңуз кандай? Сиз кайсы үч кеңешти же негизги бир кеңешти бермексиз?
Мен ушу айта турган ушу кеңешим ушу оңолуп кетсе: биринчи илим билим тармагы, экинчи саламаттык сактоо, үчүнчү бул маданият. Ушу үчөө жак эме болсо, үч тармакты бир тартып эме оңдоп кете турган болсо, мен ойлойм, Кыргызстан 25 жылдын ичинде абдан чоң кадам алга ыргытат. Үч кадам оңолбосо, биз ушинтип эле айланып жүрүп, баарын жерибизди да алдырабыз, тебеленебиз, көрүнгөнү биз басып келе берет, биз эч нерсе кыла албайбыз.
Рахмат Аскат мырза. Гүлшан айым, акырында сизге сөз берейин, сиздин сунушуңуз, кеңешиңиз.
Биринчиден эле ошол саламаттыкты сактоодогу азыр биздин министрге болобу, ошол министерствого бир кайрылуу эле, бул бир мындай саясий эркти күчөтүп туруп эле баардык тыштан келип аткан финансированияны, бюджеттен келип аткан финансированиянын баардыгын бир колго түздөп, ар бир эле медицина учреждениялардын баардыгын, больницалар болобу, республиканский, областной, районный, айылдык этаптагы баардык больницалардын баардыгын ревизиядан өткөрүп, аккредитациядан өткөрүп, ошолордун биринчи эле нормативно базовый документациясын юридически такташ керек болуп атат да. Кайсыл больница кайсыл жерде эмне иш аткарыш керек, и баягы перенаправление, маршрутизацияны жолго салмайынча бизде бул бардак бүтпөйт. Эмнеге дегенде, тиги айылдан келип сразу республиканскийге келип, минуя районный, областной больницаларды минуя келип, ошол столицанын баардык больницаларынын баардыгына дагы чоң нагрузка келип аткан ошондон да. Ар бир больница, ар бир уровеньде өзүнүн алына жараша, өзүнүн ресурсуна жараша, кадровый экономический лекарственный обеспечениясына жараша ошол кызматты ошол уровеньге жараша аткарыш керек. Ошол моментте гана анан кийин биз хотя бы бир могу хаостон чыгып, кандайдыр бир могу кептелген туңгуюктан чыгып, бир мындай системалык бир жолго түшөбүзбү деген үмүттөбүз да. Анан эми акушер гинеколог катары айтат элем, здравоохранениянын дагы эң бирден бир стратегический, политический чоң приоритетный направлениясы бул охрана здоровья матери и ребенка. Ошого аябай чоң көңүл бурулса, энелердин өлүмү, балдардын өлүмү азайса, ошол нерсеге дагы биз деле салымыбызды кошконго даярбыз. Екатеринбургта, Свердловск областта аябай чоң региональный акушерский мониторинг деген система, автоматизированная система иштеп жатат. Биз аны Кыргызстанга дагы көп жылдан бери, 3 жылдан бери айтып жеткизе албай келип атабыз. Ушул системадагы, ушул акушерство гинекология системасына кирип калса дагы биздин здравоохраненияга чоң салым болмок и аябай чоң бир прорыв болмок да.
Рахмат сиздерге, урматтуу дарыгерлер, убакыт таап омокту ойлоруңуздар менен бөлүшкөнүңүздөргө. Албетте бул чоң тармак экени анык. Биз ал тармактардын ар бирин, ошо саламат сактоо тармагына кирген ар бир тармакты да өзүнчө талкуу кылсак болот эле. Убактыбыз ушуну менен жыйынтыкталып калды. Биздин талкуубузга Орусиянын Екатеринбург шаарындагы ошо жогорку категориядагы врач акушер гинеколог Гүлшан Долумбаева жана Германиянын Хокстер шаарындагы реаниматолог, анестезиолог болуп иштеген кыргызстандык дарыгер Аскат Түркбаев жана Түркияда медицина тармагында ошо 10 жылдан ашык эмгек соңку жарым жылдан бери Кыргызстанда иштеп жаткан дарыгер педиатр Максат Бообеков катышты. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат.
Сизге да чоң рахмат.
Ишиңиздерге ийгилик каалайм.
Рахмат. Талкууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.